looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Dust blowing up there.
Now I lost the second craft. There are problems.
All contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati i dva minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje Pogled iz svemirskog broda. Tastatura ovde kuckaju, emisija se ne priprema, se pripremljena emisija. Nije baš da smo ostavili nešto za poslednji čas, ali ovo je dakle prva emisija, prvo izdanje posle muzičkog maratona. Program Beograda 202 je ušao u svoju letnju šemu, pa će i Pogled iz svemirskog broda da uđe u letnju šemu, a glavni začin te letnje šeme će biti 100 SF i fantasy albuma koje svaki fan i ljubitelj ovih žanora mora ili bi makar trebalo da presluša. Dakle, pozabavit ćemo se time, međutim, hajde, o tome ćemo nešto malo kasnije. Ono čime ćemo započeti večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda, naravno, to je SF Vremeplov, potom očekujemo naravno jednu gošću koju smo još najavljivali tamo pre dve nedelje. Dakle, neke stvari koje su nam ostale dužne, a vezane su za jedan interesantan konkurs, pa potom ćemo se pozabaviti promocijom knjige Šamanijada. O ovoj knjizi smo već pričali u Pogledu svemirskog broda, imali smo prilike da čujemo i autora Slobodana Škerovića, ali sama promocija je održana u Udruženju književnika Srbije, a činjenica da jedno delo iz domena fantastike biva promovisano tamo svakako zaslužuje dodatnu pažnju, pa ćete imati prilike da čujete i ljude neke koji su jako interesantno govorili o samoj knjizi. I potom ćemo se dakle sigurno nekih 40-ak minuta posvetiti upravo SF Top 100 ovoj listi SF i fantasy albuma. Biće tu dosta onako i očekivanih, da tako kažemo, stvari. Naravno, dosta noviteta, nekih dela iz doba progresivnog roka, pretpostavljam da će neki biti nečim i prijatno iznenađeni. Do duše, odmah moram da vas upozorim, bit će i nečeg čega neće biti. Naime, pošto su autori očigledno ove liste prilikom sastavljanja se odlučili za sistem da samo jedan autor bude zastupljen na listi, nemojte da se začudite recimo ako ne bude Blade Runnera od Vangelisa, zato što je nešto drugo stavljeno, recimo, iako po meni taj album definitivno zaslužuje, zato što na same listi nisu isključivo recimo soundtrackovi, nego bukvalno imate konceptualne najrazličitije albume. Da ne pričamo više, naravno, čućete večeras prvih 10 mesta, dakle od pozicije 100 do prva 91, pa ćete već otprilike steći sliku, zato što čak i u tih prvih 10 će biti otprilike od svega ponešto. I novije muzike i starije i nekih progresivnih zvukova i soundtrackova, dakle i ovo će biti dosta dobar prikaz onoga što će uslediti narednih 10 nedelja. Faktički ćemo završiti prve nedelje u septembru, kada ćete imati prilike da čujete 10 albuma sa ove liste. Takođe, večera se čujemo sa ljudima iz Sakurabane koji najavljuju svoj peti po redu japanizam. Dakle, jedna manifestacija koja se već ukorenila u Beogradu i koja predstavlja japansku pop kulturu, a u njoj naravno i tekako mesta ima za fantastiku. Međutim, u samim najavama japanizma još pre par meseci se isticalo da će ovaj malo više biti posvećen fantastici. Ja pretpostavljam pre svega u onom domenu samih filmskih recimo programa. Ali, kažem, nešto više o tome, imat ćemo priliku da čujemo Isidoru Plasak tamo negde u drugom satu, na pretpostav negde oko 21, 30, 45, već kada bude došao vred na to. I, naravno, na samom kraju, rubrika Treća strana ploče, večeras nema muzike iz filma, ali muzika je jedan internet hit od pre par dana koji upravo govori o jednom jako dobro poznatom SF serijalu koji je jako je fanovski onako napravljen, mada jako dobro izveden, je privukao veliku pažnju, pa ćemo se to pozabaviti tom numerom. Neki već sigurno znaju o čemu je reč, koji se malo više muvaju po internetu, za one druge to će biti, nadam se, lepo iznenađenje. 20 sati i 6 minuta, samo još da kažem, sa vama večeras, dakle, organizacija Miloš Georgijević Gera, Tom Žarko Vladetić, mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz Svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, when something sits on the end of your bed, don't turn around when you hear me dream. Sati 10 minuta, naravno pogledi iz Svemirskog broda, započinjemo SF vremeplovom i večera se nećemo baviti onim SF pronalascima, to ostavljamo za naredne nedelje. Zašto? Pa zato što se sad desilo nešto interesantno 27. juna, pa ćemo to da iskoristimo kao priliku za malo podsjećanje, mada iskreno rečeno, stvarno ne znam ko ove datume sve drži u glavi i prevariti fanove, sem onih možda najokorelijih koji izuzetno prate neki serijal je poprilično lako, ali hajmo. Dakle, 27. juna na internetu se pojavilo podsjećanje da je to dan kad kada Marty McFly stiže u budućnost u filmu Povratak u budućnost 2. Dakle, 27. jun 2012. godine. Naravno, čuvenim prepravljenim DeLoreanom koji radi na đubre i tako dalje, to već svi znate. I mnogi su naravno u to poverovali. Međutim, reč je samo o ponovljenoj internet šali od pre godinu dana. Dakle, tada je urađen u Photoshopu prikaz onog kao sata iz DeLoreana, gde se nam namešta kada, gde želite da putujete u budućnost ili u prošlost. I to je svakako bio povod nekim SF entuzijastama da podsjetite malo na ostale, da tako kažemo, bitne datume iz SF istorije, iz filmske SF istorije, kako se ovakve i slične stvari ne bi ponavljali. Dakle, Povratak u budućnost i dolazak Martija McFly u budućnost ćemo proslaviti 21. oktobera 2015. godine. Dakle, tada na satu DeLoreanu piše da Doc i Marty stižu u budućnost u filmu Povratak u budućnost 2. Sljedeći bitan datum, 14. februar 2016. Tada je kraj sveta prema proročanstvu Elaine, koju ovu informaciju dobio od vanzemaljaca, gde u filmu Istirivači duhova 2. Zatim, John Connor će uništiti Skynet i to ćemo da svi proslavimo na ulicama 26. maja 2018. godine, reč je o filmu Terminator Spasenje. Potom ćemo morati da pričekamo čak do 16. novembra 2027. godine. Zašto? Zato što je tada dan kada je Diego, najmlađa osoba na planeti, ubijena u 18. godini života. Film Dete čoveka i ona jako čudna priča o tome kako su jednostavno bebe prestale da se rađaju, a onda se u svetu pronalazi jedna žena koja je ostala u drugom stanju, što je poprilično jako čudo. Potom, kada prođe taj 16. novembra 2027. na sledeću proslavu čekamo čak do 5. aprila 2063. Zašto? Tada kreće prvi ljudski svemirski brod sa warp pogonom, a to smo gledali u filmu Zvezdane staze Prvi kontakt. Potom, 19. maj 2154. Jake Sully stiže na Pandoru, naravno reč je o Avataru. Pa onda, Jamesu, Tiberiusu, Kirku ćemo sretan rođendan poželjeti 22. marta 2233. godine, tada je on rođen, a to smo saznali u prvom igranom filmu iz serijala Zvezdanih staza. Zatim, buđenje posle 500 godišnjeg sna bibliotekari i prostitutke, to će se desiti 3. marta 2505. godine, gledali smo u filmu Idiokratija. Interesantan film, malo ga je ljudi pogledalo, ali topla preporuka. I konačno, Taylor, koji sa svojim timom stiže na planetu Majmona, to se dešava 25. novembra 3978. godine, videli smo u prvom filmu 68. dakle, Planeta Majmona. Eto, sad smo se malo podsjetili tih bitnih datuma iz SF istorije, da ne bi posle toga bilo nekih prevara i tako dalje i tako dalje. Dakle, na Doka i Martija koji stižu u budućnost čekamo tek tamo 2015. godine i to 21. oktobra.
Čuješ da Ritam te pita da zajedno idemo gore i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritam te pita da zajedno idemo gore i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo bolje. Sunce mi sija više nego obično, totalno sam opušten i osjećam se odlično. Kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da Ritam te pita da zajedno idemo gore i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritam te pita da zajedno idemo gore i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo gore. Gledam levo desno, skinem kapu, sreću pozdravljam i ljudi oko mene osjećaju to što osjećam. A kad bi ceo život bio kao ova jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da Ritam te pita da zajedno idemo gore i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritam te zajedno bit ćemo bolje. Zajedno idemo gore i samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo bolje.
Sati 20 minuta, Tamara Lujak, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče.
Dakle, obećali smo ti čitaš haiku, i to one pobedničke sa konkursa Drvo i ja, pa da prvo podsjetimo. Dakle, pre nego što je krenuo ovaj muzički maraton, mi smo se čuli, taman je tad bio završen haiku konkurs za SF, fantasy, horror
i
haiku
horror,
na temu Drvo i ja.
Jeste. Učestvovalo je 28 autora sa 177 haiku, a bilo je poslato na konkurs. Bio je malo teži izbor u onom smislu, mnogi su pogrešno slali obične pesme, a ne haikue, i nisu mnogi ispoštovali onaj ustavljeni red 5-7-5, tako da je bio malo veći, ajde da kažem, problem u ocenjivanju, ali ja sam prilično zadovoljna sa rezultatima. Promocija je bila održana u Udruženju književnika Srbije 28.6. i isto je fenomenalno prošlo, tako da sam i tim delom isto krajnje zadovoljna.
A recimo, od tih koji nisu ispunili, da tako kažemo, proceduralne ove delove, koliko je bilo interesantnih, recimo one koje neko postao običnu pesmu, a nije haiku, ali generalno muze, koliko je tu bilo nekih interesantnih radova?
Pa, pesme same po sebi, moram da priznam, uglavnom su se javljali početnici, tako da su bile početničke, pa su i samim tim bile, ajde, ipak moram da kažem, loše, ali od onih haiku pesama koje su recimo poslate, a nisu odgovorile na temu, u smislu nisu bile iz oblasti fantastike, bilo je fantastičnih haiku pesama.
Pa dobro, to.
Ali fantastičnih, i to mi je jako žao što nisu uspeli istovremeno da odgovore na temu drvo i ja i na oblast fantastike ili naučne fantastike, ali prosto uslovi konkursa su bili takvi da sam onda morala da ih odbijem.
Da, ali dobro, neće da se baci za neki za nešto drugo koje nije vezano za fantastiku i tekako će da se iskoristi. A ono što je meni generalno uzev drago, to je da nas, da tako kažemo, ljudi uvek iznenade. Koliko god da im čovjek možda postavi neka ograničenja, manja, veća, uvek se ispostavi da postoje oni koji su spremni da se ili igraju, ili oni koji se možda time čak malo i bave ili su malo upućeni u oblast. Pa eto, ovdje smo dobili neke interesantne baš haiku radove.
Jeste, meni je recimo jako drago, moram da naglasim, prvo mesto, znači pobedničko, odneo je Zoran Doderović. On je poznat haidžin kod nas i iako ga ima u periodici i prisutan je u, kako bih ja to rekla, u papirnoj formi, ne može se videti u klubovima, pogotovo recimo kod nas u Šiki klubu, u Udruženju književnika. Ali zahvaljujući ovoj pobedi i ovom konkursu, čovjek se pojavio u klubu na dodeli nagrada posle ne znam koliko godina. Tako da, eto, znači, dešava se da ovakve interesantne teme koje su neobične za haidžine, jer su oni uglavnom okrenuti realizmu, realno i praktično poeziji, jel tako? Fantastika je nešto novo u oblasti haikua kao tema. Znači, ipak je uspeo da izazove i one starije, ali i one mlađe, jer treba ispoštovati 5-7-5, pa još tema drvo i ja, pa još oblast fantastike. Mislim, to su stvarno veliki zahtevi za ovako malu književnu formu.
Morat ćeš tamo slušacima da pojasniš 5-7-5.
Morat ću da im pojasniš.
Jel ima grupa 3-5-7, a 5-7-5?
Ima i konkurs 3-5-7, svašta
ovo,
kratko.
Da, ali ovo nije grupa, nego broj slogova.
Jeste, broj slogova koji mora da se ispoštuje, s tim da nije striktno, naravno. Znači, u principu, klasične haiku pesme ima 17 slogova, koji su raspoređeni u formi 5-7-5, i tako se i pišu kod nas u zapadnom svetu, u Japanu, odakle je haiku potekao, tih 17 slogova se piše u jednom redu. Ali pošto se izdvajaju na 5-7-5, onda su zapadnjaci i prihvatili takvo pisanje da ide kao klasična pesma, a ne u jednom redu.
Naravno, u tri reda. Da čujem, Zoran Doderović.
Zoran Doderović
njegov
kaže,
pobednički haiku.
Zeleno drvo od praha i pepela listom me učini.
Eto, dakle, to je pobednički haiku koji je trebao da odgovori, dakle, da bude fantastika i da bude na temu drvo i ja, što je stvarno poprilično onako komplikovano, ali dobro, totalno interesantno. Idemo sad da odmah ljudima predstavimo i ostala dva pobednička, u stvari drugo mesto i treće mesto. Drugo mesto je Marina
Drobnjaković. Da. Jeste. I moram da naglasim da je njen haiku, iako je osvojio drugo mesto, prilično oduševljenje izazvao u Udruženju književnika na samoj promociji. Svi haidžini su bili apsolutno oduševljeni njenim haikom, a sad ćete i da čujete zašto.
Da, poprilično zvuči onako
veselo, razigrano.
Da, ali zvuči kao neka baš pesma. Mislim,
jeste,
kao da nije haiku.
Pesma, jeste, kao da nije haiku. Znači, Marina Drobnjaković, njen haiku glasi: golicam vrbu, ne bi li se nasmejala. Žalosna je.
Da, pošto neki put zbog valjda ovog 5-7-5 prilagođavanja, neki put raspored reči se malo čini
jeste,
čudnim.
Jeste, mora da se, pa kao u ostalom i u klasičnim pesmama, dozvoljena je ta vrsta slobode da ne idu reči onako kako bi se složile možda u kratkoj priči ili u opravnom govoru.
Naravno. I ostao nam još, samo ovdje ćemo da pomenemo treće mesto, Vid Vukasović.
Jeste, on je napisao naučno-fantastični haiku koji glasi: sa vrha hrasta dotičem Andromedu, pesma Pulsara.
Naravno, bilo je tu još interesantnih haikua, imali ste mogućnost da vidite na raznim mestima i na Pogledu Svemirskog broda i na
Belegu,
ja ne znam,
književnost Orge je objavila.
Da, da, bilo je, dakle, moći ćete bez problema da potražite samo Drvo i ja konkursi, već ćete naći neki link ako vas zanimaju i ostali, dakle, da vidite šta su ljudi sve tu osmislili i da se lagano možda pripremate za neki sledeći haiku konkurs. Mi ćemo sada malo da sviramo, a onda potom pričamo o nečemu malo drugačijem, ali ponovo je bio konkurs u pitanju. Tačno pola devet u Pogledu Svemirskog broda, gost Tamara Lujak. Pošto si sad odužila onaj dug da pročitaš pobedničke haikue, kako se već kaže. Evo samo da nešto prokomentarišemo. Dragan iz Krupnja kaže, šta ima da brinemo kad će smak doći 21.12. ove godine? Pozdrav, aha. A jel si ti pislala nešto u skorije vreme o smaku sveta?
Nisam.
A o grupi smaka?
Nisam za divno čudo, a nisam, boga mi nije u grupi smaka. Dobro,
slušaš grupu smaka?
Redovno.
Oni će da, oni bi trebali napraviti koncert 21.12. To bi bilo
mislim definitivno. Mislim da bi im to bilo najbolja reklama.
Da. Samo danas smak.
Da.
Da sad i nikad više oprošteni koncert. Da. Moglo bi tu svašta da se nešto napravi, ali dobro, Rama Toča kako sluša, a ne verujemo, on čovjek ima pametnija posla. Pa ne znam da se ono bavio ono, džaci, sviranje gitari i tako dalje, ali nebitno, ovo sad emisija nije, ne bavi se time. Mi kada smo se čuli, naravno, pored ovih konkursa koje ti organizuješ, tebe angažuje neki put i da pomogneš oko nekih drugih konkursa, koji ne moraju da imaju veze sa fantastikom, i onda je stoga interesantan jedan konkurs na kom si skoro radila, a moje pitanje je bilo koliko se tu eventualno, pošto nije bio vezan za fantastiku, naučnu fantastiku, koliko se tu pojavilo generalno uzev iznebuha priča koje imaju veze s ovim žanrovima?
Pa, u pitanju je konkurs koji je organizovala internet stranica Troublemaker. Tema konkursa je bila Kako sam ubio ljubav, a raspisan je za kratku priču do 1500 reči. Mene su angažovali da budem jedan od organizatora i da budem jedan od članova žirija. Učestvovalo je, ja mislim, 316 priča od 265 Lep. Autora da. Iz svih zemalja bivše nam Jugoslavije, čak ih je bilo i preko okeana učesnika. Moram da kažem da je ovo bio najveći konkurs na kojem sam do sada radila. Bio je prilično veliki i zahtevan zadatak pročitati sve priče i žirirati ih. Prošlo je, čini mi se, 49 autora sa 51 pričom i od toga je čak 11 bilo iz oblasti fantastike, što me je iznenadilo, jer to je u suštini jedna petina.
Da, niko ih nije terao da to piše, jeste. Oni su se našli, a pogotovo što je tema ljubav, tako jeste. Da tu...
I to još Kako sam ubio ljubav, ima zaista fantastičnih rešenja, pogotovo u tim pričama koje su iz oblasti fantastike, ima šaljivih rešenja, baš onako ima šarolikih, raznovrsnih priča, različitih pristupa, sjajno su se snašli ljudi.
Da li ima nekih novih ideja, s obzirom da koliko se tu vidi, pretpostavljam
ima,
da su da.
Ima čak i novih ideja, ali opet u ovim pričama koje su iz oblasti fantastike, moram samo da se ispravim, rekla sam da su priče bile 1500 karaktera, 10.000 karaktera su bile priče, a očigledno mi stoji 1500 u glavi. drugih
dobro,
konkursa.
Da, 10.000 karaktera, tu ipak ima mesta.
Jeste, to je bila velika sloboda i mogućnost da se raspišu, što su neki i da kažem preterali, odnosno povuklo ih i pa su i slali predugačke priče, pa je to bio jedan od razloga zašto smo morali da ih odbijemo, ali eto, u svakom slučaju, baš je bilo zanimljivo žirirati ih.
Dobro, znači da zaključimo, i kada i ljude ne tera neko da piše fantastiku, u posljednje vreme dobijamo
ipak
tako sa različitih, sve više
ipak
se okreću tome.
Ipak se jave autori koji pišu priče iz oblasti fantastike, i ono što mi još više raduje, a to je što su to u suštini sve nova lica u svetu književnosti. To su sve mladi autori koji su, eto, ničim izazvani, jel tako, odlučili da pošalju priče iz oblasti fantastike. Mi čini mi se da ima čak i jedne iz oblasti naučne fantastike koje su bile jako dobre i naravno zaslužile da uđu u zbirku.
Što će reći da bi sada ljudi koji se bave fantastikom morali da obraćaju pažnju na tako neke konkurse, jer će se i tu zapravo u tim zbirkama koje kasnije se pojavlju biti dela koja zaslužuju da budu pribeležena i da se nađu u onoj SF bibliografiji koju rade
Dobar Knežević. I to je u suštini jedan od načina da se fantastika probije u ovu, kako se to zove danas, glavno tokovska književnost. Znači, to je opet jedan od načina da se probije fantastika koja je, ne mogu da kažem, baš skrajnuta. Danas smo svedoci da uspeva na više mesta i na više nivoa, ali eto, prosto, možda ipak ne razmišljaju svi u toj oblasti kao što bismo mi koji se bavimo fantastikom to želeli i volili.
Definitivno. Dobro, Tamara, ovim ćemo sad da završimo ovaj deo priče, još ćemo malo da te zadržimo za par minuta kasnije kada budemo najavljivali priču o Šamanijadi, ali umeđu vremenu ćemo naravno da sviramo.
I can see.
joya mystica lies on the gobies. Them and the heart is what we want. Yeah. We got the rise and oversize them.
18 minuta do 21. Tamara, ti si bila prisutna na ovoj promociji Šamanijade Škerovićeve.
Na svu sreću bila se.
Da, izuzetno nadahnuti govornici, pre svega čovjek koga ćemo upravo sada slušati za par minuta. Da li si imala priliku da čitaš Šamanijadu?
Nisam, nažalost nisam, ali se spremam sad da kada dođu odmori.
Da. Kada dođe na red. Da, definitivno interesantna knjiga, mada to pričamo na osnovu onoga što smo čuli.
Jeste, što je bilo rečeno na promociji.
Na promociji pre svega, i da ne bismo mnogo odužili, Slobodana Škrvića ste imali prilike da slušate u Pogledu Svemirskog broda, boga mi prejedno možda dva meseca kada je najavljivao izlazak Šamanijade, pa je onda prošlo jedno par nedelja, knjiga se pojavila, polako je krenula u prodaju. Vidjet ćemo kako će naravno proći na ovim listama, ali to na kraju krajeva nije toliko bitno, bitnije da li je knjiga kvalitetna, a s obzirom na ovo što se priča, očigledno jeste. Tamara, samo pre toga tebi da se zahvalim na gostovanju.
Hvala tebi.
A mi ćemo sada slušati čovjeka koji je urednik ove knjige, dakle takođe pisac, takođe ste imali prilike da ga čujete kada je navljivao neke stvari vezane za strip, pošto je tu izuzetno između ostalog angažovan, dakle Zoran Stefanović pričao Šamanijadi.
Šamanijada je jedna od najopasnijih knjiga koje su se pojavile u ovom vremenu i u ovoj književnosti. Ne zato što će da vas obolesti, da tako kažem, nego zato što će vas ozdravi, ali po veliku cenu. Ona jeste roman, i to roman specifične tematike, verovatno jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. Naime, radi se o devetogodišnjem neandertalcu koji pre 30 ili 40 hiljada godina susreće homo sapiense sapiense, znači naše direktne pretke, i s obzirom na to da su neandertalci imali veću zapreminu mozga od nas, a verovatno su imali telepatske mogućnosti, taj mali okarinaš sa svojom vrstom vidi ko smo mi kao na dlanu. Vidi nas kao u TV dnevniku. Od tog momenta počinje ne samo lično sazrevanje malog okarinaša, nego i prolazak šamanski i njega i njegovog sveta do jednog finala koje je onako vrlo hrabro, jer je mali okarinaš se zagledao baš kao Jelen prije Mužević kod Pavića u bunare budućeg vremena. Međutim, kod Pavića smo mi imali jednu geopolitičku metaforu gde je sam autor izbegao onako gospodski da se išta petlja u mentalitetski, psihopatološki osnov naše geopolitike balkanske i svetske. Međutim, i to sam već napisao u mojim komentarima oko Šamanijade, Škerović nije gospodin čovjek. A Škerović je neretko demon. I sve ono gde su drugi zastajali, on je gledao da nam kroz Šamanijadu pokaže, ali do samog gorkog dna, što bi rekli braća Amerikanci. Ja sam čak rekao da ova pripovest izmešta spoznaju i viđenje sa velikim V na ravan gde je duh vrste ili pojedinca bukvalna fizička sila, a tamo gde naša duhovna sakatost unazađuje svemir. Zašto sam ovo rekao? Zato što Šamanijada nije samo isključivo priča o šamanima, nije priča o našem proširenju svesti, nije priča o našim ličnim ograničenjima. Ona je nešto mnogo više od toga. Ona je jedan od retkih primera gde je književno delo upotrebljeno kao medijum šamanskog prolaza. U našoj književnosti praktično i skoro nikad se niko nije usudio da pokuša da ovaj medijum iskoristi kao nešto što je samostalni ritual, da kao Kastaneda zahteva od svog čitaoca da nadiđe sebe, da hrabro ode u svoje energetsko jezgro i da možda bude tamo sagoreo, samleven ili da se vrati izmenjen. Da, kad smo već kod toga, ima i ona čuvena rečenica iz Plave džamije, Miljurko, ko se od sebe izlečio, umroje. Škerović zahteva od nas da mi sami sebe izlečimo. To je naravno nemogući zahtev, ali sam put, taj Tao, koji je isti u svim planetarnim tradicijama, mi smo ga delimično zapamtili, delimično zaboravili, zapad ga je zaboravio, ali taj put Tao je u suštini sam po sebi nužan i svrha, a krajnji cilj ćemo videti na ono stazama. Ono staze je jedan od lepih Škerović neologizama, odnosno mali okarinaš je ovde Vuk Karadžić svoje vrste, svoga roda. Znači u jednoj situaciji gde je srpski jezik potpuno zamro i gde se u suštini u Zagrebu to Vukovo nasleđe dalje leksički razvija, mi odjednom dobijemo slučaj gde neko se vraća u arhajske dubine 40.000 godina ranije, briše sve novije slojeve srpske kulture koji su delimično i veštački i čak, da tako kažem, i štetni, i ponovo izmišlja svoj svet, uključujući jezik i mentalne granice i tumačenje onoga što vidimo, ali što realno ne postoji, nego je samo odbesak nečega drugoga. Pažljiv čitalac će naći i ono što je apsolutna upućenost u svaki naučni proboj, makar da se juče desi. Mi ovde imamo slučaj gde se ne zaziva samo duhovni napredak, nego se insistira da on bude iz iskustva cele rase. Naravno, tu postoji određena crnogorska turobnost, postoji jedan jak ljutit dijalog sa Budom, Kastanedom, Jungom, Hawkingom, postoji ta jedna divljačka silovitost koja je ipak plemenita. Šamanijadu možete čitati kao roman, ali ne pokušavajte da taj roman tretirate kao građu koju ćete odmah obuhvatiti, jer ćete onda izgubiti njenu poentu, izgubit ćete sobstveni prolazak kroz nju. Čitajte je kao dobru poeziju. Dobit ćete nevjerovatne avanture, dobit ćete antologijske scene koje su nadnaravne po svojoj dramskoj napetosti, dobit ćete briljantne naučne ideje, međutim, vrlo je bitan način na koji ste vi podešeni dok čitate. Ja sam dao jedno malo proročanstvo, dajući ovo u štampu i pišući beleške urednika, da oni koji budu u stanju i predodređeni da prođu kroz šamanijadu, oni će je čitati drugi put. I nevjerovatno je neki 10 ili 12 ljudi, već lično znam koji su je pročitali, što je podvik, i oni joj se vraćaju. Evo, već posle mesec dana imaju tu potrebu da ponovo uđu u taj svet. Ja mogu da prepričam jedan svež utisak gospođe arheologa koja je to pročitala za dan, dan i po. I reči su bile da bi ovu knjigu morao, bukvalno morao da pročita svaki arheolog i svaki antropolog, ali ne samo zbog, ne zbog podataka, nego zbog preciznosti mentalnog sveta, onih nijansi kako je otkrivan univerzum u vreme istorije čovečanstva. Znači, ne kulturna antropologija u smislu materijalne kulture arheološke, nego u smislu raširivanja granica svesti. Sve do ovih jezičkih, bravuroznih inovacija, neologizama i sl.
Disney.
dobiju koliko, 8-9 minuta do 9, makar oni koji ne gledaju finala Evropskog prvenstva, sada će moći da slušaju još jedan snimak sa predstavljanja i promocije Šamanijade, jedan od recenzenata, Adrian Sarajlija, takođe pisac koji na interesantan način iz svog jednog ugla govori o Šamanijadi.
Ono što mogu da kažem da sama knjiga Šamanijada, osim što je jedno nevjerojatno čitaločko iskustvo, međutim ono što je meni kao neko ko dolazi iz prirodnih nauka bilo veoma interesantno, to je naravno da, a što jeste imanentno u vrhunskim pisima, ne samo naučne fantastike, nego uopšte, a to je da knjiga može da se čita iz više ključeva. Onaj inicijalni ključ i naravno ono što nas pripremaju i ovi, da kažemo, napisi na policama i recenziji, na kraju kraja je reč samog autora, vas neminovno usmeri u određenu pravcu i ovo zaista jeste jedan, da kažemo, za Škerović atipično, veoma često strukturisan prikaz njegovog filozofskog sistema, jedan vrlo metodičan okvir u kome čitalac nema toliko mentalnog napora da se samo njemu kreće, ali da pohvata sve njegove koordinate i sve ono što nalazi unutar tog sistema, svakako to zahteva jedno veliko predznanje i zaista nije malo, kako kažem, pretjerivanje, kada se kaže da ova knjiga namenjena hrabrim i zaista inteligentnim čitaocima. Međutim, ono što je meni bilo vrlo interesantno i što sam u stvari napravio mali eksperiment, sam čitao, ja sam pokušao knjigu da tumačim u jednom biološkom ključu. Mogu da kažem čak i antropološkom, jer ovog momenta kada Škjerović na jedan izuzetno vešt način napravi manevar i izdvoji svog glavnog junaka, naratora, dečaka okarinaša koji je, kao što više puta rekli, ovdje jedan šaman, jedan kandidat za šamana, na tom trenutku on pravi manevar koji je zaista svojstven velikim majstorima, jer šta on u stvari radi? On izdvaja ugao posmatranja u jednu genotipski potpuno drugačiju formu, znači on pravi jednu disocijaciju vrste na malom prostoru. To je ono što su radili Simak u gradu, recimo u veličanstvenom naučno-fantastičnom romanu, u kome mravi pripovedaju o ljudima ili psi pripovedaju, odnosno psi pripovedaju, a kasnije se razvija čak i filozofija nekih vrsta za koje nama vjerojatno ne pojmimo da imaju svoju filozofiju. I iz njihovog ugla se neke ljudske karakteristike, naravno nešto da kažem slabosti, mnogo bolje, odnosno na jedan potrebno način sagledavaju. Slično je uradio Jack London na kraju kraja u Belom očnjaku, pišući iz ugla jednog psa koji gleda jedno društvo i sve njegove turbulencije, imajući svoju zaista ispravnu filozofiju s kojoj mi možemo mnogo da zaključimo i koja ni po čemu nije interiorna, odnosno na našu. Ili, ne znam, evo, još jedno delo mi pada na pamet, McCarthy, Krvavi meridijan, u kome dečak, kao i ovde, se pridružuje jednoj bandi lovaca na skalpove i to je jedan zaista fantastičan roman. Tako da sam ja Škjerovića, odnosno te romane, prepoznao u ovom romanu po pitanju metodologije. Ono što sam sada načeo kao temu, a to je taj biološki pristup, da kažem naučni aspekt ovog romana, je u stvari izuzetno jak. Zašto je jak? Pa zato što je on u stvari veoma intuitivan. Naučna fantastika ne podrazumeva da vi morate budete naučni. Iako je ovo, naravno, kako je su neki recenzenti rekli, paleolitski ep. To jeste paleolitski ep, bez svake sumnje, ali sa snažnim prodorima u intelektualnom budućnosti, sa snažnim anticipacijama i sa jednom sposobnošću da obuhvati te anticipacije, da ih uklopi u taj svoj metodični filozofski sistem. I zato i jeste ratnička dela, zato što je taj sistem toliko metodičan i toliko beskompromisan da u stvari sve ono čemu on pristupi na neki način ulazi u taj kotao i to može da liči na jedan konstantni sukob, na jednu konstantnu entropiju podignutu na jako visoku nivo. Neću dužiti, reći ću samo još da zaista čitajući jednu trupu sam se zabrinuo zbog veoma detalja koji iskazuje jedan veoma mračni pesimizam prema ljudskom rodu i naročito da kroz tu ovaj biološki aspekt simbioze, to ja to vidim, između dva entiteta koje on najviše analizira, to su da će vidjeti mršavci i građanci, i da taj mračni pesimizam u stvari, on na jedan izuzetan način kompenzuje jednom beskrajnom duhovitošću i na tim uzgavištima tih svojih zvodišta i svih tih dešavanja kroz koje prolazi ta kolevka civilizacije u usponu, ono stvari ostavlja jedan tinjenići plamičak nade za ljudski rod. Jer mi moramo da budemo svesni da je ovu knjigu pisao čovjek. Znači, on govori kroz ustane Neandertalca. Ali jedan od nas je bio u stanju da se izdvoji i da govori o nama na jedan zaista nevjerovatan način. Tako da, eto, ja bih toliko rekao što me je.
Sada znam da mogu sve uz pomoć te jednačine. Virusi me bolje rade kad me brojim godine. Di-di-di-di-di-di-di-ja, svako od nas tajnu zna. Di-di-di-di-di-di-di-ja, svako od nas tajnu zna.
Dobro, oni koji navijaju za Italiju najvjerojatnije su već dobili bore s obzirom da je Španija povela sa 1-0 u finalu evropskog prvenstva, međutim mi se sada okrećemo onom što smo najavili na samom početku, dakle 100 albuma naučne fantastike i fantastike, tačnije muzike koja na različiti način obrađuje ove teme i koju ćemo sada predstavljati narednih 10 nedelja po 10 mesta. Ovaj izbor koji je napravljen u svetu, mi ga ovde samo prenosimo. Krenuće sada jedan serijal snimaka i pesama gde će vam sve biti objašnjeno. Dakle, ove nedelje pa sve tamo do prve nedelje septembra 100 albuma koji bi svaki fan fantastike, naučne fantastike trebao da presluša. Krećemo od večeras upravo sada. 100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. I na 100. mestu ove liste nalazi se grupa Mastodon sa albumom Crack the Sky iz 2009. godine. Jedna interesantna priča o dečaku koji je paraplegičar, koji eksperimentiše sa astralnim putovanjem, otkriva jednu crvotočinu u vremenu i prostoru i susreće se sa ni manje ni više nego sa Raspućinom. A kao posledica svega toga, Raspućin ulazi u telo dečaka kako bi izbegao atentat. Dakle, pozicija broj 100, grupa Mastodon sa albuma Crack the Sky, slušamo upravo naslovnu numeru Crack the Sky.
100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite.
A na poziciji broj 99 očekuje nas soundtrack za Fantastičnu planetu i Alain Gorguer. Ovaj francusko-češki animirani klasik je imao, dakle, jazz pijanistu Gorguera koji je napravio jednu fantastičnu i hipnotičku muziku. Kao ilustraciju slušamo Tenet Tiva Dormen.
Nezaobilaznih albuma za fanove fantastike.
Nastavljamo dalje sa listom, dolazimo do pozicije broj 98, gde nas očekuje album iz 1979. godine Yellow Magic Orchestra i album pod nazivom Solid State Survivor. Naravno, reč je o projektu kompozitora Ryuichiya Sakamoto, koji je napravio ovaj bend sa japanskim synth-pop pionirima i ostvario jednu futurističku viziju, naravno muzičke vrste, koja je imala izuzetan uticaj i na druge muzičare i izvođače. Sa ovog albuma slušamo prvu numeru, Technopolis.
100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite.
Ovo je već pozicija broj 97, naziv izvođača Add N to X, album Avant Hard iz 1990. godine, britanski sintesajzeri i pesme o seks robotima, Buckminster Fulleru i jedna čudna priča koja se dešava u barovima. Sa ovog albuma slušamo kompoziciju Machine is Bored with Love.
Nezaobilaznih albuma za fanove fantastike.
A sada je vreme i za poziciju broj 96, gde nas očekuje holandski progresivni rock umetnik Iron i album Into the Electric Castle iz 1998. godine, jedan od njegovih najambicioznijih koncepata. Reč je o 100-minutnom dvostrukom CD-u, u kojem se bavi stereotipnim likovima koji su kroz istoriju bili prebacivani u drugu dimenziju kao deo vanzemaljskog eksperimenta. Dakle, na 96. mestu Aireon sa albuma Into the Electric Castle slušamo numeru Tunnel of Light.
Be joyful, my friends. You will now enter the Tunnel of Light. Let brilliance suffuse your souls. Make your choice. Your path is incandescent. Don't offer me the light when I only know the darkness. That's where I want to hide. From another life, that's why I'm heading home.
SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite.
U ovom predstavljanju 100 albuma koje fanovi fantastike moraju da čuju, dolazimo do pozicije broj 95, gde nas čekaju čuveni Residenci i njihov komercijalni album iz 1980. godine. Ovi pioniri elektronske muzike koji su utrli put i mnogim elektronskim umetnicima današnjice, na ovom albumu su izbacili 41-minutnih pesama. Poneki tvrde da one odlično idu uz LSD.
Mi ćemo sada slušati petu numeru sa ovog albuma. Svega minut i 4 sekunde traje kompozicija Amber. Nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Stižemo lagano i do pozicije broj 94, gde je Frontline Assembly i album Tactical Neural Implant iz 1992. godine. Jedan elektroindustrijski album koji dosta koristi toga iz filma RoboCop 2. Naravno, reč je o samplovima, ali u jednom jedinstvenom kiberpunk zvučnom sistemu. Sa ovog albuma slušamo kompoziciju Lifeline.
SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Na mestu broj 93 očekuje nas još jedan album sa dosta semplova, ali ovoga puta iz David Lynchove Dine, kao i iz epizoda serije Outer Limits. Reč je o Eonovom albumu The Void Dweller iz 1992. godine. Sa njega slušamo kompoziciju Inner Mind.
We will control all that you see and hear. We will control all that you see and hear. We will control all that you see and hear. We will control all that you see and hear.
Nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Na listi 100 SF i fantasy albuma koji svaki fan ovih žanrova treba da presluša nalazi se i soundtrack za film Princeza Mononoke iz 1999. godine koju je uradio Joe Hisaishi. Na poziciji broj 92 slušat ćemo sedmu kompoziciju Kodamas. Thank you. 100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. A na poziciji broj 91 očekuje nas jedan spin-off projekat Jima Kaltija pod nazivom Space i takođe album se zove Space iz 1990. godine, jedno psihonautsko ambientalno house putovanje van našeg solarnog sistema. Savet, isključite sva svetla u svojoj kući, udahnite duboko i sa ovog albuma slušat ćemo kompoziciju Uran. Dobro, tako smo započeli, čuli ste prvih 10, tačnije od 100. do 91. mesta SF i fantasy albuma koje svaki fan ovih žanrova treba da je presluša, međutim sada se okrećemo nečem sasvim ipak drugačijem. Pravo vreme da pozdravimo Isidoru Vlasak, ona je potpredsjednica Sakurabane, a vreme je naravno uskoro za peti japanizam. Isidora, dobro večer, dobrodošla u Pogled svemirskog broda.
Dobro večer, bolje vas našla.
Evo, peti japanizam je tu, mi smo ga već nešto i pominjali i ranijih godina, za nešto za ljubitelje japanske pop kulture, gde uvek ima prostora naravno i za fantastiku, a ovoga puta, ako se ne varam, to će biti pre svega usmereno na filmski program.
Tema ovogodišnjeg japanizma je fantasy, tako da smo se mi potrudili da to pre svega obuhvati filmski program, koji je uvek tematski, ali imamo zato i neke predavanje, radionice koje se uklapaju tu koncepciju, tako da će ljubitelji fantasy na japanski način svakako imati šta da vide.
Odlično, japanski zmajevi su različiti od onih evropskih i cela priča vezana za njih, ali neke druge stvari su onako specifične, prema tome za sve ljubitelje fantazija onog zapadnog, bilo bi svakako interesantno da dođu da vide šta se to dešava, kažem, kod Japanaca. Ali hajdemo da kažemo, recimo, šta bi od toga možda bilo najinteresantno fanovima fantastike, to jest fantazija?
Fanima fantasy je svakako filmski program najonako prijemčiviji ove godine. Kao što si već i sam rekao, pre svega otvaramo festival jednim velikim spektaklom, naročito za fanove sa našeg prostora. To baš onako malo stariju generaciju koja je pre više od 10 godina ušla anime fandom. A to je premijera remake-a TV serije Berserk, koja je zaista onako kultni naslov. zato što je svevremeno bio prvi anime hit koji se pojavio subtitlima na srpskom jeziku i mnogima nam bio Gateway Drag, odnosno prva stvar koju smo gledali, nakon toga se najstrašnije navukle na anime, meni između ostalog. Mislim, još uvijek se sjećam kako to izgledalo kad sam prvi put gledala Berserk. I Berserk je dark fantasy po žanru, znači setting nam je neki kao mračni evropski srednji vek, imamo raznorazne elemente koji su prisutni u zapadnom fantasyu, ali opet obrađen na jedan japanski način sa tom njihovom sklonošću za pravljenjem karakterne drame, što je ono što unosi neku svježinu u cijel koncept. Tako da, i ako volite fantasy kao takav, ako ste voljeli Berserk staru TV seriju, ovaj novi remake, to je novi film ove godine snimljen, svakako predstavlja pravu posledicu.
Dakle, time će, ako se ja ne vrem, beše da faktički započne japanizam, dakle, to je 5. jula u Domu omladine, tako beše?
Jeste, 5. jula je Berserk upravo.
Da, a od 5. do 8. jula inače traje ovogodišnji japanizam, 4 dana u Domu omladine, gomila interesantnih dešavanja. Međutim, sad, ako kažemo fantasy, možda će mnogi da pomisle da je to uglavnom namenjeno muškoj populaciji, ali ja koliko sam malo vidio ovdje u rasporedu, kojim busom do Harajuku i Maho Shoujo, meni se čini da će to devojkama onako biti naročito interesantno.
Kojim busom do Harajuku možda i jesi u pravu, zato što se to bavi japanskom modom, odnosno kako izgleda ta tokijska klasična ulična urbana moda i različite varijacije na temu, tako da pretpostavljam da ima dosta devojaka koje su za to zainteresovane, ako ništa drugo, u tribini su nam učesnice sve same žene. A za Maho Shoujo, odnosno za Magical Girl, to je više pola-pola. Zapravo priča koju ćemo voditi na temu ovog japanskog porn žara se svodi to kako da je nešto što trebalo da predstavi onako baš girl power, priču o emancipaciji, o tome kako i devojke mogu da budu akcijne junakinje, završilo sa najnovijom produkcijom koja se trenutno radi u Japanu, kao više neka vrsta ono, eksploatacije, nešto što mnogo više gledaju muškarci, zato što se te devojke bore protiv sila mraka u maksimalno kratkim tuzincama.
Dobro, pa da, to može da bude u svakom slučaju interesantno i muškom rodu. Ali dobro, tu ćeš ti biti između ostalog, meni se čini glavna baš na tom predavanju. Pa,
o, da.
Da. I samo ćemo još da pomenemo, recimo, između ostalih interesantnih stvari koje ne moraju direktno da imaju veze sa fantastikom, da vam je među gostima i Rasko Ćirić koji će pričati o svojim doživljajima iz Hirošime.
Duša Rasko Ćirić je verovatno do srcu brak svim ljubiteljima fantastike svojih prostora još od ilustracije Ale i Bauka. Ali ovoga puta će on pričati sve specifične iskustva vezane za Japan, pošto je bio na festivalu animacije u Hirošimi 2008. godine, gde je vodio ilustrovani dnevnik. Inače, super duhovit onako, jer je tu i crtao i slikao fotografije i pravio kolaže, recimo, od ove etiketa i tome slično, tako da će ta njegova priča da bude zaista jako zanimljiva. I svakako će biti anegdota za pamćenje.
Definitivno. Naravno, ovo je samo deo programa, a mnogo više od toga može da se pronađe na vašem sajtu. Biće naravno objavljeno sigurno i medijima kako se bude približavao taj 5. juli, a mi se sledeće nedelje sa nekim iz Sakurabane čujemo da ono, prve neke impresije kako je prošao naravno 5. japanizam. Isidora, tebi hvala na ovom uključenju i na informacijama.
Nema na čemu, čujemo se.
Čujemo se i mnogo sreće, naravno, na japanizmu broj 5. Mi sada sviramo, onda se lagano objavljujemo, s obzirom da privodimo kraju večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda.
Utorkom još mračnije, a sredom je na...
5 minuta do 10, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda, dakle letnje izdanje u letnjoj šemi Beograda 202, koju je između ostalog dakle i obeležio početak ove top liste 100 SF i fantasy muzičkih albuma koje bi fanovi ovih žanrova definitivno morali da čuju. Naravno, nastavit će se sledeće nedelje kad idemo od pozicije 90 pa do broja 81. Sa vama su večeras bili Miloš Georgijević Gera, Žarko Vladetić, Nevidljivi čovek, naravno dosta česta ekipa koju možete čuti nedeljom, a za par minuta, naravno posle rubrike Treća strana ploče, sa vama će biti tu rock'n'roller, naravno i Marko Janković. Meni još samo ostalo da kažem za sam kraj, dakle u rubrici Treća strana ploče muzika ne iz filma, ali koja govori o jednom najpoznatijem SF serijalu, o ratovima zvezda. Pesmu je komponovao, u stvari, prilagodio je tekstom i eventualno nekim stvarima Israel Curtis, a naravno isto kako dobro poznata numera Gautier. Ovoga puta pesma se zove The Star Wars I Used to Know, gde se tako priča prvo o serijalu kakav je bio nekad, a onda se pojavljuje makar u spotu i sam George Lucas da otpava i da kaže zašto se on ne slaže sa onim što ide na početku pesme. Nebitno, hit na internetu, a sada ćete slušati do rock'n'rollera koji startuje u 10. Prijatan dan.
Now and then I think of when I was in power, like choking people with the force until they died. But then you told them all my history and took away my masculinity and had my character portrayed by subpar actors. Times I screwed fans over, I had them believing that the first three films were really done, but Star Wars will be done my way. I don't care what they have to say. I think that they should let it go, and they'll never get a Blu-ray of the Star Wars that you used to know.
Didn't have to change.
Star Wars that I used to know. Movies I used to know. naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, we'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.